pagājušajā reizē mēs jau mazlietiņ aizskārām to tēmu, ko mēs šodien apskatīsim. Tā ir šī Jēzus pārveidošana kalnā. Nu, vecajā tulkojumā bija apskaidrošana. Tā apskaidrošana bija tāds vārds, ar kuru pirms 100 gadiem un brusku vēlāk teologi mēģināja latviešu valodu aizvietot daudzus vārdus un daudzus jēdzienus. Tu biji apskaidrots, ja? Vecajā, jā, apskaidrots, jā. Jaunā arī apskaidrots, pārveidots to priekšā.
Uzrakstīts.
Jā, apskaidrots, tas ir viesraksts. Viesraksts apskaidrošana. Tas ir palicis no vecā. Jā, tas ir no vecā. Bet otrajā pantā, man liekas, jums būs apskaidrots, vai ne?
Pārveidots.
Un tur ir pārveidots.
Pārveidots.
Jā. Tur ir šī transfigurācija, ja, kā no latīņu valodas, ka viņš tapa pilnīgi pārvērsts, izmainīts šai kalnā. Nu, apskaidrots, tas ļoti nelāks vārds, ar kuru viņš, ne, vārdam nav nekāda vaina, bet lietots viņš nelāgi ticis ir. Piemēram, tur, kur ir tēvs pienākus tā stunda, apskaidro savu dēlu. Kas pirms tam bija neskaidrs? Kāda neskaidrība bija valdījis Jēzus galvā, ka tagad vajadzētu viņu apskaidrot? Mēs tagad, 17. nodaļa Jāņa evaņģēlijā, mēs paceļam grieķu oriģinālu tekstu, tur ir pagodini savu dēlu, ieved godībā. Parāda viņa godību, atklāja viņa godību. Nu, tas ir kaut kas pavisam cits, vai ne? Bet apskaidro, nu, no kurienes tas vārds bija tik spēcīgi tādu ietekmi guvis teologos, ka ļoti daudzas lietas, nu, viņu, nu, tā kā ar to vārdu mēģināja tā kā izskaidrot vai lietot viņu attiecībā uz daudzām lietām un parādībām. Jo godība un skaidrība, ar to skaidrību, kas man bija, pirms nekā pasauli bija. Nu, tas, tā godība, jeb doksa šis vārds, viņš var nozīmēt kaut kādu spožumu arī. Viņš nāk visā godībā, savā visā spožumā. Nu, tā nozīmē arī kaut ko 4., 5., 6., kā nu kurā vārdnīcā. Bet godība jau tajā Bībeles kontekstā nozīmē kaut ko citu. Tas ir tas, tā persona ir nozīmīga, ar ko viņai ir svars un nu, gan viņa bagātība, gan viedoklis par viņu, vai kā, nu tur ir viss tas lielais kompleks, bet ar apskaidrošanu tur nav nekādu sakaru. Turklāt vēl nelāgi tas, ka jau tajā laikā, it īpaši pirms 100 gadiem, nu, ļoti daudz bija tā sauktā reliģija pētniecība, kur kas tik netik pētīts, doktora disertācijas un gala darbus visi rakstīja par pestīšanu Bhagavad Gītā vai no tur budismu un kristietības salīdzinošā soterioloģija un kādi tik tie temati tur pēkšņi neuzpeldē. Un, protams, viens no tādiem īpašiem terminiem, kas saistīts ar budismu, bija apskaidrība. Buda saņēma apskaidrību. Pēkšņi viņam viss palika, nu, kā mēs latvieši ar vācu vārdu teikt, klārs. Vai ne? No skaidrs palika tagad viss. Pirms tam viss bija neskaidrs. Un tas jauc pa galvu un rada pilnīgi pavisam citu kaut kādu kontekstu un pavisam citu kaut kādu tādu nozīmi tam visam. Tāpat arī šeit viņš tapa pārveidots, viņa drēbis tapa balts kā sniegs, atklājās viņa īpašām misijām, par ko mēs runāsim. Atkal viņš tapa apskaidrots. Nu, apskaidrots ir kaut kāds tik iekšējs psiholoģisks process, kas nekādā veidā nerunā par kaut kādu ārēju izskatu ārēju redzamu lietu, vai ne? Bet šeit ir kaut kas tāds, kas bija ārēji redzams. Nu, tā kā mēs esam likuši tur citu vārdu, viņš tā pārveidots to priekšā, viņš tā pārmainīts viņu priekšā. Un tas viss notiek nu, tajā kontekstā, kur mēs iepriekš pabeidzām. Paties es jums saku, viņš teica, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši cilvēku dēlu nākam savā valstībā. Un mēs mazliet arī runājam par to, ka daži ir pret šo vietu paklupuši, jo uzskatījuši, ka šī cilvēku dēlu nākšana savā valstībā jau nekas necits nevar būt, kā tikai mesiāniskās valstības iesākšanās pēc saskaņā ar jūdu priekšstatiem tajā laikā. Bāras pārņemšana un vispārējais brālības un taisnības valstības, tā kā tāda nodibināšanās. Bet tas tieši tas turpinājums no šo nu, apzīmē cilvēka dēlu nākam savā valstībā, kur viņa valstība to patklāta, kur arī viņa varenība tiek atklāta, kur viņš nāk sava amata īpašā pilnvarā. Un tāpēc arī mēs pieminējām, ka Mateja evaņģēlijas 17. Nodaļa iesāks ar un, tā kā lai sasaistītu kopā to, kas iepriekš sacīts, un tā kā agrāk nebija ne 16. ne 17. Nodaļas un vispār nodaļu un pantu numuru nebija, ja? Teksts tikai bija, bet nebija šis nodalījums, nošķīrums, tad to arī cilvēku lasīja tādā kontekstā, ka šeit Kristus runā par nākšanu savā valstībā, kur viņš tiek pārveidots un balsts no debesīm saka, šis ir mans mīļais dēls. To jums būs klausīt. Viņš saņem dievišķu varu no savu tēva mācekļiem redzot un dzirdot. Un mēs par to tagad tālāk runāsim. Tātad pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdz Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos savrup kādā augstā kalnā. Nu, mēs lasām citur Dievu lūgt. Vispār, jāteic tā, šis notikums ir tādās atšķirīgās detaļās attēlots visos trijos sinoptiskajos evaņģēlijos. Citur tiek minēts, ka viņš ņēma viņus līdz un gāja lūgt Dievu, un tad viņi tur aizmiga. Nu, tā kā Ģetsemanē arī. Tad, kad viņš teica, palieciet nomodā, viņi trīs reizes no vietas aizmiga. Viņi bija tik miega pārņemti. Nu, šeit kaut kas no tā līdzīgs tai notikumā parādās. Vai pie Marka, man liekas, tas bija, jā, vai pie Lūkas. Kāds šķirstīdams var, Inés jau mums atšķirst un pateiks, pie kur tas bija paralēlajā vietā, kur viņi aizmiga. Un te mēs lasām, un viņš tā pārveidots viņa priekšā. Viņa vaiks mirdzēja kā saule, un viņa drēves tapa baltas, mēs esam izvēlušies kā gaisma. Nu, tas, protams, ir tāds burtisks tulkojums, kā grieķodā baltas, kā gaisma, tas ir, nu, šeit burtiski tā ir teikts. spožas, mirdzošas. Citos evaņģēlijos ir, ka neviens pasaules balinātājs nevarētu tā izbalināt tās drēbes. Viņi vajag smirdzēja, viņi bija izbijušies. Un no citur atkal tajos ir, ka viņi bija piemiguši, un tad viņi redzēja pēkšņi, ka tur stāv pie Jēzus klāt vēl divi. Ēlī un Mozus. Un tie sarunājās ar Jēzu. Lūkas evaņģēlijā turpat ir teikts, un viņi un Mozus tad sarunājās un Ēlī ar viņu par Eksodus. Tas ir tā, nu, iziešanas grāmatas latīniskais nos, nu, viņš ir latīnisks, bet tas no grieķu valodas paņemts, tas Eksodon ir iziešana. Par viņu iziešanu. Nu, protams, tas tā visticamākā un īpaši tā atbilstīgākā tā doma būtu tāda, ka Izraela tauta Mozus vadībā tika izvest no Ēģiptes zemes. Tas bija viņu eksodus, tas bija viņu iziešana. Viņi izgāja no Ēģiptes šī vergu nama, kur viņi bija kā vergi. Viņi tika izvest uz apsolīto zemi. Bet tā bija tikai zīme. Protams, ka tur mēs redzam šo milzīgo atšķirību starp Mozu, Ēlī un Jēzu. Pirmā doma, varbūt, ko mēs šai sakrā varētu pārdomāt, ir, kāpēc Mozus un Ēlī bija tie, ar kuriem Jēzus runājās kalnā. Kad Dievs viņu sūtīja pie sava dēla, pirms viņš apliecināja savu dēlu, tie divi pazud. Un tad viņi redzēja tikai Jēzu vien un balsts no debesīm, no padebeša, kas viņus apēnoja, kas teica, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Redziet, tā balsts no debesīm neteica, klausiet praviešus, klausiet Mozu, klausiet manu dēlu, Jēzu. Viņš nelik viņus rindiņā. Viņš tos divus izcilākos vecās derības pārstāvis, jo no visas praviešu cilts, nu neviens nebija tik īpaši pagodināts kā Ēlī, kas tika dzīves, vēl nāvi neredzējis, uzņemts debesīs. Ķēnišs pravietis. Ar īpašām brīnišķām dāvanu apveltīts, brīnišķu uzdevumu veicējis. Uzņēmis debesīs, Dievs pats viņu uzņēmis debesīs. Bet kurš vēl varētu būt lielāks par Mūzu? To visi Izraēlie žināja, ka Mūzus ir pats lielākais. Ka Mesija būs pravietis, kas ir līdzīgs mozum, kas no tautas nāks, un to būs klausīt citādi. Katra dvēsele, kas neklausīs šī pravieša vārdiem, viņa nepastāvēs, viņa tiks izdeldēta. Mozus izved ar brīnumainām zīmēm, kāds neviens cits nekad nebija darījis. No Ēģiptes zemes. Tas bija notikums, ko katru gadu Izraēla tauta svinēja ar īpašu atceri, ar īpašiem svētkiem, ar paskas svētkiem. Vēl vairāk tie citi svētki var, savā ziņā tur bija līdzi, būdiņu svētki, kam tā par godu bija būdiņu svētki. Tam, ka 40 gadus tūkstnesī Izraels dzīvo zem klājas debesis, ja nebija pastāvīgas mājas, tāpēc, nu, ap miķeļu laiku, lai kur būtu jūdi vēl līdz šim laikam, viņi devās ārā no saviem namiem. Es pat zinu dažas vietas, tur Jāņa Jā, Jānis arzina, Jānis man stāstīs, ka viena daļa šo jūdu un apkārtnes visas devās pie Jāņa tēva, tur uz viņa īpašumā, tur bija vieta, kur viņa svinēja būdiņu svētkus, gadu no gada. Gadu no gada viņa tur svinēja. Tas arī bija par godu šiem no 40 gadiem tūkstnesī. Nav jau viņu vairs. Jo no tiem Latvijas ebrejiem 4% izdzīvoja. No 104. Nu tā tad, vismaz tā, Marģers Vestermans apgalvo tā, kaut kā kā 4%. Jā. Es jau brīnos, ka tik daudz, bet patiesībā tas ir briesmīgi izpostīšana. Nu, lūk, tātad arī citi svētki bija ar to saistīti. Gal galā ar ieiešanu absolūtajā zemē, ar ražu, kas tur tika vākt, ar bauslības došanu, ar visu. Patiesībā lielā mērā jau arī caur mūzu viņi tika iedibināti. Nu, nevēl šodien viņi sauc mūzu ticīgie. Ja? Tātad mūzus ir viņa reliģijas lielais dibinātājs, ja tā. Varētu tā vienkāršot sacīt. Un kā pasaulē bieži arī to saka. Nu tātad divi izcilākie. Ja iepriekš bija runa, ko ļaudis saka par mani? Nu bija kādi, kas tā kā teica, ka viņš ir ēlī. Bija kādi, ka Jeremija vai kāds cits no praviešiem. Jānis Kristītājs augšām cēlies. Neviens neteica, tas ir Mozus. Jo Mozus bija absolūti augstāks kaut kas. Absolūti pārāks. Mēs atceramies tad, kad Jēzus paēdināja šos 5000 ar 5 maizēm divi zivīgi. Nākamā dienā viņi bija klāt Kapernaumā. Un viņi meklēja un prasīja kādu... Zīme tu rādīs, ka mēs tev ticam. Mozus tūkstnesī 40 gadus deva maiz no debes. Viņš ir ne jau Mozus deva. Mans tēvs, mans debes tēvs jums dod īsto debes maizi. Šī salīdzināšana Jēzus ar Mozu, viņa ir viena jaunās derības tēma ļoti svarīga. Kāpēc tieši Mozus? Tāpēc, ka Mozus bija tā augstākā autoritāte visā Izraēļa ticībā. Neapšaubām augstākā. Bet Jāņa evaņģēlijs īpaši šo tēmu izceļ. Līdztekstam citātam, ko nu pat es minēju, kas ir Jāņa 6. Nodaļas galvenā tēma, kur tāds sarkans vai zelta pavediens iziet cauri šai visai nodaļai šis Mozus un Jēzus salīdzinājums. Ka tu tie, kas ir ar Mozu kopā aizgājuši un ēduši to maizi, tie visi miruši. Kas ēd no tās maizes, ko es došu, saka Jēzus, tie neviens nemūž. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, bauslība mums ir dota caur Mozu, žēlastība un patiesība ir notikusi caur Jēzu Kristu. Šis salīdzinājums. Kur no viņa pilnības mēs esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību. Šis pārākums par Mozu, tāpat arī vēstulē ebrejiem. Šis salīdzinājums Mozus un Jēzus. Ka Mozus bija uzticīgs visā tēva namā kā kalps. Bet Jēzus, Dieva dēls, kā mantinieks. Kalps nepaliek mūžīgi namā. Dēls paliek. Šī īpašā tēma, kas arī šeit parādās, nu, visizcilākos cilvēkus, kas pasaulē bijuši, te mēs arī varētu tā, nu, varbūt, ja drīkst tā, tur nepielika blakus, labi, Muhameds, Budu vai kādu citu. tur tiešām divus izcilākos vīrus, kas ir Bībeles apliecināti. Jo mūsdienu pasauli jau mēģina kādreiz Jēzu ielikt ar rindā, kur visi lielie reliģija dibinātāji ir. Ielikt ar rindā. Kur visi pasaules izcilie garīgie ļaudis. Bet šeit ir tiešām izcilākie dievu ļaudis. Kur rakstos apliecināt un ar un ne tikai rakstos, bet ar neparastiem darbiem. Nu, kurš vēl ir kaut ko tādu, ko Mozus ir darījis, varējis atkārtot? 10 Ēģiptes mocības. Jūras pāriešana. Kurš kaut ko tādu varējis darīt? Bet vai kāds no tā ir kļuvis labāks, svētāks vai mūžīgo dzīvību iemantojis? Nē. Neviens pats. Viņš ir devis tādu bauslību, kā neviens cits nav devis. Saņemdams ar eņģeļu rokām no pašu Dievu. Uzkāpdams kalnā. Tumsā un padebesī. Šeit arī būs padebesis, bet gaišs. No kur skanēs Dieva balss. Arī šajā notikumā tas ir. Mūsu devis brīnišķīgākos baušus. Vai šie bauši izlaboja kaut vienu cilvēku? Šis iziešanas notikums, ko jūdis svin vēl šodien, ticīgi un neticīgi, kā visbrīnišķīgāko atbrīvošanas lietu. Tas nav nekas pret to iziešanu, ko šis viens kad Mozes un Elī tik paņemt prom, kas palika uz kalnu. Mūsu kungs Jēzus Kristus. Un viņš to ir darījis pilnīgi citādi. Jā, mēs redzam, ne jau Mozes kaut ko varēja darīt. Mozes jau bija tikai Dieva rīks. Dievs teica, ej un saki faraonam. Un tad ej un dari tā. Un cik nevarīgs bija Mozus brīžiem. Ka kaut kādā brīdī, kad viņš bija nu, tur tajo, vēl Ēģiptē, tad viņš gāja un viss tās 10 reizes pasludināja šīs mocības, vai ne? Un notika tā. Bet tā kā viņš bija tuksnesī, tad Dievs jau teica, ņem savu zizli un ej sit klinti un es tev došu ūdeni no tās klintas. Un viņš nu pilnīgi anekdotē. Nostājas pie klints un sit pa klintu. Saka, ko jūs gribat, lai no šīs klints jums dod ūdeni? Un tas ūdens iztek. Atkal nostrādē. Bet viņš neticēja, ka tur kaut kas būs. Un tāpēc Dievs teica, tu neieies apsolītie zemē. Viņš paliek pie apsolītās zemes robežas. Dievs uzved viņu kalnā, parāda, tad viņš mirst un Dievs jau atglabā. Viņa kaps nav zināms un nebija zināms jau tajā brīdī. Kā tas notika? Nu tāds noslēgumains viss tas noslēgums tam visam. Bet nav lielāka, nu nevienas nav, necaur vienu Dievs nav darījis tādas lielākas lietas kā mūsu, bet tas neko nedeva cilvēcei. Tā bija tikai zīme. Īstā iziešana ir tā, par ko Ēlija un Mozus ar Jēzu runā šajā kalnā, kur viņš tapu pārmainīts. Viņi runā par eksodu Jeruzālēmē, iziešanu Jeruzālēmē. Mēs zinām, mūsu kungs ir cietis zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs un sēdies pie Dievu visvaldītāja tēva labās rokas. Ar visu savu miesu nastīm. Ēlija ar tur uzbrauc ugunīgos ratos. Bet viņš nesēdās pie Dievu visvaldītāja tēva labās rokas un neatnāks no turienes tiesā dzīvos un mirušos. Redziet, kāpēc šos divus vīrus Dievs droši vien sūtīs kā zīmi. Tie bija izcilākie. Starp visiem, kas būtu nu, cienīgi kaut kur būt izcelti. Pieminēti tikt. Bet viņi nāk, viņi tiek sūtīti un runā ar viņu. Nu, mācekļi nav varējuši no tās runas neko mums pateikt. Tikai, ka runāja par to eksodus, to iziešanu, kam jānotiek Jeruzalemē. Tā Lūkas evaņģēlijs. Tas ir Lūka. Tāpēc saka tās detaļas. Tur ir bijis ļoti savāds, nu tāds varētu teikt, viņam tāda ļoti neparastā pieredze ir bijusi. Šī debesu valstības klātbūtne, viņam bija nepanesama. Viņa pirmkārt, tad, kad Jēzus lūdz, viņa jau aizmīga, tieši tāpat kā Ģetsemanē. Viņa pamodās, viņa iztrūkās, kas tur ir. Tagad redz, ka tur stāv Ēli un Mozes un sarunājas ar Jēzu un Pēteris. Uzreiz viņš pamodies, iedomājieties, un kādu tekstu viņš tagad saka. Kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es šeit uzcels trīs telts, vien tev, vien Mozu un vien Ēlijam. Nē, nu vispār īsti pat nevar saprast, kāpēc viņš to saka. Bet Lūkas evaņģēlijs saka, viņš bija pārbijies. Nu, redziet, vēl viena lieta, kas ir ļoti neparasta. Ka te uzreiz tiek pateikts, ar ko Jēzus runā. Un mācekļi uzreiz arī zina, ka tas tā ir. Nu, ja tev Ilmāri tagad būtu jāredz tādu bildi, kāds ar kādu runātu, vai tu uzreiz varētu pateikt, tas ir Mozes un Ēlija? Nē, es redzējis, jā. Ja pat tu būtu redzējis Ēlijas mēteli, tad to taču Ēlīšu paņēma beigās. Arī tie raibies vārki, tie jau arī nebija viņam mugurā droši vien. Nu, varbūt bija, es nezinu, kas viņam bija mugurā. Bet tas ir kaut kas tāds, kas pieder pie Dieva valstības. Mēs pēkšņi pazīsim visus svētos. Mozu, Ēli, Pāvilu, Pēteri. Es domāju, ka mums nebūs tagad tāda ilga iepazīšanās, tad domāju, kurš tur bija Pēteris, kurš, pagad, nu, viss tagad ir sajūcis tie, tur tik daudz, viss tāds slaveni vīri ir, un ej, nu, sazinu, kurš ir kurš. Viņi redz, viņi pazīst. Kaut kāda tieša zināšana, nekļūdīga, varētu vēl teikt, viņi tik apskaidroti, ja tajā brīdī mēs par kaut kādu apskaidrošanu varam runāt. Bet tajā pašā laikā tur ir kaut kas tāds, kas pilnīgi nomāc miesu un padara viņu nu, muļķīgu un vārgu. Tā ir tā Dieva klātbūtne. Mēs zinām, ka vareni stipri, izturīgi vīri. Eņģeļiem parādoties zaudēja samaņu. Un tā kā Dānijels ir audzinams Gabrielu. Viņš jau nebija no bailīgajiem. Nebija kaut kāda jaunkundze, kas ģīpst pie katras iespējas. Nē, nu, agrāk tas bija modēcieši, ka tās korsets bija un istabs nevēdināja, tad tā ģīpšana bija tad izteiktāk. Tagad jau tagad vairs neredz tādu lietu gandrīz. Bet valodā saglabājies. Viņi nevarēja šī dievišķā spēka klātbūtnē miesā būdam nemaz nu, īsti pastāvēt. Šīs dievišķās godības priekšā viņi kļūda nespēcīgi apstulbuši. Jo viņš nesaprat, ko viņš runāja. Viņš izbijies, bija pārbijies, bija uzmodušies. Nu, trīs būdiņas. Kāpēc trīs būdiņas? Nu, ir izteikts tāds pieņēmums un neiespējams viņš nav. Ka bija tuvojās būdiņu svētki. Nu, tātad tas varēja būt ap Miķeļiem. Jo tas latviešu teiciens skan pazud kā žīts ap Miķeļiem. Tas ir uz būdiņu svētkiem. Nu, ja? Par to jau tas teiciens ir, ne jau par ko citu par būdiņu svētku svinēšanu. Ja? Un ja latvieši skatās, viņam pēc kalendāra Miķeļa diena, skatās, kur pazuduši visi žīdi, visi tirgotāji, visi kaut kas tāds. Nu, pazudu viņu visi. Jāņa tēvs zina, kuri un Jānis ar zina, kur viņi pazuduši, jā. Nu, jā. Nu, protams, ka tas rada tādu jautājumu. Cik garš tas ceļš pretī Jeruzalem ir bijis. Jo noslēdzās viņš Paskas svētkos. Ar krustu. Viņš vērs savu ceļu, lai iet uz Jeruzalemi. Nu, tad es teikšu, ka tas ceļš bija apmēram, nu, nenu gluži kā Mozum līdz apsolītai zemei 40 gadus, kur varēja aiziet pa divām nedēļām mierīgi ar visiem bērniem un lopiem. Bet nu viņš pa to Sīnai pussalu viss tur izstaigājās un izdzīvojās 40 gadus. Tad nu šeit ar tomēr, nu tas ir ļoti ilgs laiks. Var jau būt, ka tas ceļš arī bija kaut kādā veidā līkuma līkumiem. Jo, nu, Miķeļa diena, nu, kad tas ir? Nu, oktobrs, ja, kad tas ir?
Nē, 29.
Kas?
29.
septembris. Septembris, jā. 29. septembris. Tātad no septembra, tad tas iznāk, nu, oktobrs, novembris, decembris, janvārs. Nu, pusgads apmēram. Bet tas ir tikai pieņēmums, kāpēc viņi tās būdiņas grib celt. Ja? Kāpēc viņi grib celt tās būdiņas? Un te ir mums labi, viņš saka. Te laba vieta ir, kā viņi pirms tam būtu meklējuši gan rīzai vietu, kur būdiņas svētki svinēt. Jo tie ir vien lustīgi svētki. Varētu būt lustīgāk par mūsu jāņiem, latviešu. Latviešu svētki ir jāņi, jūdu svētki ir būdiņu svētki.
Jāņi.
Kā lūdzu?
Jau nedzer. Kā?
Kā? Viņiem bija obligāti jādzer. Tāpat kā Paskas svētkos. Tad bija jādzer vīns. Bija jāpriecājas. Tur pat bija regula, cik, nu, ka vairāk tā kā nebūtu labi, bet, nu, līdz kādai robežai tu tā kā. Un tas bija saistīts to, ka ir kaut kāda vārda, kuras tu vairs nevar izrunāt. Es aizmirstu to precīzi tur, ka tur bija tur. Bet tātad tie bija jautri svētki. Tā kā tas nebija kaut kas tāds, tur tāds, kad dzēja kafija, ēda kūks un nezināja, par ko runāt. Ja. Tur bija, tie bija tiešām jautas vērta kā mūsu jāņi. Tiešām. Tāpat kā latvieši atbrauc no mājām prom uz jāņiem. Līdzīgi, tāpēc es saku viņu, nu tādā ziņā, līdzīgi svēta pie dabas krūts.
Jāņos nav nekādas regulas, cik tā norma.
Nu jā.
Nu, nē, nu, mēs jau, ja, mums jau nu, nebija Mozes, kas tomēr visādas likumus jau bija iemācījis ļaudīm arī, arī, arī nolikt un, 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 un pieņemt un, un tā. Nu jā, tātad, tāda iespēja pastāv, bet tad tas nozīmē, ka tas ceļš līdz Jeruzalemē jau turpinājās pusgadu. Tas nav izslēgts. Tas, ka mēs lasām no to daudz īsākā kaut kādā tāda aprakstā, bet tas taču ir pieraksts. Mēs visu, nu, trīs kalpošanas, to visu periodu varam izlasīt 4 stundās, 4,5 stundās Marka evaņģēlī lasīt. Balsi. Protams, ar acīm daudz ātrāk. Tā kā, nu, tas varētu būt tā, ka tur ir tie notikumi pietiekami daudz pa vidu, ko mēs lasām. Viņi, viņi ļoti daudz ir, jo, piemēram, Lūkas evaņģēlijā tas ir, kā mēs te lasām, 9. Nodaļā. Marka evaņģēlijā ar 9. Nu, kaut kur, nu, pret vidu, mēs varētu teikt, tas ir. Un tad tā viss otra evaņģēlija puse, ciešana stāsts, viss ir, ir tik pats, cik līdz šim, kas ir bijis. Nav izslēgts, ka tas tie bija būdiņu svētki. Vai viņi vismaz tojās? Nu, vai bija? Nu, bet citādi tās būdiņas nesaprot. Citādi tās būdiņas ir grūti tur saprast. Nu, lai vai kā. Katrā ziņā viņš nesaprata, ko viņš runāja. Bet, protams, kompānija būtu jauka. Jo tā debesu valstības kompānija. Mozes, Ēlī. Bet mēs lasām, kad viņš jau runāja. Redzi spošs padebesi to sapēnoja. Un pēkšņi balss no padebešu atskanēja. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Klausiet viņu. Un mācekļi to dzirdēdami ļoti nobijušies, kritu savu vaiga. Jēzus pienāca tiem klāt un pieskāries teica, celieties un nebaidieties. Acis pacēluši, tie vairs nevienu citu neredzēja, kā vienīgi Jēzu. Nevelti Dievs šajā kalnu notikumā liek mācekļiem ne tikai Jēzu un viņa godību redzēt, bet ka tur Jēzu un blakus tiek atklāti un, 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 un mācekļi redz viņus, proti šos divus izcilākos Izraēla vēstures vīrus. Protams, tur jau varēja visus nolikt. Tur blakus, bet pietikt šie divi, jo viņi apzīmē nu, to pravietisko kalpošanu un, un, un likuma kalpošanu, Mozes un Ēlī. Bet beigās Jēzus ir viens pats, un balss tieši uz viņu norāda. Nu, savā ziņā te ir vēl viena tāda īpaša lieta, kas būtu varbūt pieminama attiecībā uz Mozu un Ēlī. Kā jau teicu, viens pārstāv šo pravietisku atklāsmu. Šo īpašo Dievu atklāsmu, kas rāda mērķi un norāda uz Kristu. Mēs varētu sacīt, vecā derība ir pilna ar pravietojumiem, un, un viņi tādā vai citādā veidā, viņi norāda uz Kristu. Jūdi par mes, uz Mesiju attiecina 465 vietas vecajā derībā. Kā, praviet, kā, uz, kā uz, norāda uz pravietojumiem par Mesiju. No kristieši lieto varbūt 100 no viņa. Bet, kā mēs to saprotam, šī vecā derība satur šo evaņģēliju par Kristu tik brīnišķīgā veidā, ka tad, kad par Kristu sludina apustuļi un sludina to, ko viņi redzējuši, dzirdējuši, kur viņi bijuši klāt, tad jūdi var iet un meklēt rakstos. Vai tādam bija jābūt mesijam? Jo par mesiju no vecās derības, par Kristu, mēs varam uzzināt visu. Pilnīgi visu. Gan viņa dzimšanas vietu, gan dzimšanas laiku, gan viņa dievišķumu, gan viņa cilvēcīgumu, gan viņa kalpošanu pazemīgo, gan viņa nāvi, viņa augšām celšanos, viņa atnākšanu godībā, visu mēs varam no vecās derības jau dabūt zināt. Ja mums apustuļi nebūtu devuši evaņģēlijas un evaņģēlisti, nu, protams, nebūtu labi, bet Luters teica, mēs varētu par Kristu uzzināt visu arī no vecās derības vietu. Tāpat arī tad, kad Kristus sludināja, kad viņš darīja savu darbu, kad viņš dziedināja, kad viņš iežēlojās par visiem pacietējiem, tad evaņģēlisti un ir tīpaši Matejs ar to izceļas. Visur piemin vecās derības pravietojums par Kristu. Tas notika, lai piepildītos tas, ko pravietis tāds vai cits, nu pamatā pravietis Jesaja, šis ķēnišķais Kristus pasludinātājs, kurš ļoti daudz par Kristu sludina māc, ka tur šie Kristus darbi tiek ietverti šajā īpašajā pravietojuma vēstī. Bet ar to, ka Ēlī nu, tiek parādīts un pēc tam uz viņu netiek norādīts viņu klausīt. Protams, netiek atcelt visu šī vecā derība un raksta, bet tiek parādīts, ka ir piepildījies tas, ko pravieši ir sludinājuši. Ka Kristu ir šis piepildījums. Ka pravieši ir tikai Kristus kalpi, kas Kristus garā ir runājuši. Kas Kristus garā ir sludinājuši. Kur ir ļoti labi apustulis Pēteris to saka, ka jūs turat šos praviešu rakstus kā sveci, kas tumsā spīd līdz patiesā gaisma augst. Tad sveci vairs nevajadzēs. Mums tas palīdz arī vēl tagad un palīdzēs, kamēr Kristus otrais nenāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos. Bet mēs zinām, tas ir piepildījies, tas ir noticis. Un tāpat arī bauslība ir piepildīta Kristu. Kristus pārākais spēks ir lieliski atklājis bauslības nespēku un nevarību kaut ko pie mums mainīt, jo bauslība nevar izglābt cilvēku, nevar viņu izmainīt. Tikai Kristus darbs. Un tāpēc nu, ir šis nu, īpašais arī notikums, kur, ja tā varētu teikt, tai tālākajā ceļā, kur piepildās gan bauslība, gan praviešu vēsts, proti Golgātā pie krustu, viņi ir tie, kas ar Kristu, ar Jēzu sarunājuši šai kalnā. Par šo viņu iziešanu, kas būs Jeruzalemē, kā to Lūks evaņģēlijs tieši to saka. Nu, vecajā tulkojumā bija aiziešana prom no šīs pasaules. Tas Lūks evaņģēlī teks bija tā tulkots. Bet tur ir kaut kāda saistība ar šo te nu, tipoloģiju, kur vecā un jaunā derība caur Jēzu un Mozu tiek arī nu, kaut kā tai ar daudzām līdzībām kopā savienot un tomēr ar pārāko Jēzus kalpošanu arī strikti nošķirt. Tādā ziņā. Ka kaut kas līdzīgs ir gan vecās derības lielākajam notikumam, gan jaunās derības. Nu lūk, tagad balss atskan no padebešu. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Reiz Dievs runāja uz Abrahāmu. Viņš teica, ņem savu dēlu, Īzaku, savu mīļoto, un upurē viņu uz kalnu, kur es tev norādīšu. Un tad, kad Abrahāms iet, paklausīdams Dievam, un ir gatavs savu dēlu arī upurēt, tad pēkšņi balss no debesīm skan Abrahām, Abrahām. Un vēsts, ka Dievs ir izraudzījis sev citu upuri. Un turpat arī krūmos ir ragiem sapinies kā cauns, kur kā zīmi, jāteic, Kristum Dievu jēram, Abrahāms upurē savu dēlu vietā. Bet tie vārdi, ņem savu dēlu, savu mīļoto, to, pie kura tev labs prāts, kuru tu mīli, kad Dievs Abrahāms to teica, tie vārdi ir ļoti līdzīgi. Ieskans arī šeit. Viņš saka, ir šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Un tad acis pacēluši tie vairs nevienu citu neredzēja kā vien Jēzu. Nevienam citam mēs neesam nec sekotāji, nec mācekļi, tikai Jēzu. Neviens cita autoritāte viņam nestāv klāt. Neviens šīs pasaules gudrais, iecienītais, apjūsmotais, viņš ir mūzumu ēliem nevarētu stāvēt klāt. Ne par vienu no viņiem nav balss no debesīm neko tādu apliecinājusi. Un tomēr cilvēka prāts ir tik aptumšots, ka pat šāda liecība, ko Dievs par savu dēlu ir nodevis, daudziem neko nenozīmē. Bet, nu, mācekļi to ir paturējuši savā sirdī un prātā. Un tālāk mēs esam kāpjot no kalna lejā, Jēzus tiem pavēlē, nestāstiet nevienam par šo redzējumu, kamēr cilvēka dēls nebūs uzcēlies no mirušajiem. Tad mācekļi izjautāja viņu, kādēļ raksta mācītāja teica, ka Ēlijam jānāk pa priekšu. Viņš tiem atbildēja, Ēlija gan nāk un visu atjaunos, bet es jums saku, Ēlija jau atnāca. Bet tie viņi nepazina un izrīkojās ar viņu, kā gribēja. Tāpat arī cilvēka dēlam būs jācieš no tiem. Tad mācekļi saprata, ka viņš tiem bija runājis par Jāni Kristītāju. Nu, jāteic, ja iesākdami par šo rakstvietu runāt, mēs pieminējām, ka tur ir daudz klupuši par šīs tēmas iesākumu. Tad jāteic, arī viens otrs ir iemanījies paklupt arī par šīs tēmas noslēgumu. Protams, pašam ir nācies abrīnojumā kārtā, un tas cilvēks nebija ne iereibis, ne kādā, nezinu, citā vielas ietekmē. Viens pazīstams teologs studentiem lekcijā teica, redziet, tur ir iespējams, ka Bībele runā mums par reinkarnāciju. Ka Jānis Kristītājs ir Ēlijas reinkarnācija, jo redz šeit par Jāni Kristītāju Jēzus saka, viņš jau ir apnācis, viņš jau ir tas ēlī. Un pilnīgā nopietnībā šis cilvēks to tā pasaka. Nu, protams, mēs ejam klāt pie viņa studenti vēl toreiz tikai, es varēju būt 90. Gadu sākums pats. Un mēs sakām, nu, te nav nekāda reinkarnācija. Nu, kā nav? Nu, redziet, te ir reinkarnācija. Nu, kā, bet pie reinkarnācijas jau jānomirst ir tam. Pat saskaņā reinkarnācijas mācību, kurš tur var pārmiesoties kādā citā. Bet Ēlī jau nenomir. Ēlī jau turpināja dzīvot. Bībele mums nesaka par Ēlī, ka viņš bija miris. Ēlī bija dzīves. Viņš debesīs uzņēmis bija. Pieskaitīts pagodinātajiem. Kā lūdzu?
Miesa uzņēmi.
Jā. Jā. Tieši miesa. Tas nebija kā pēc nāves ticīgie nokļūst debesīs. Nē, tas nebija tā. Tas bija redzamā veidā, vēl vairāk Ēlī teica Ēlīsam, kad Ēlīs teica, viņš prasīja, ko tu gribi no manas Ēlī prasīja? Šeit, es gribu, lai tas gars, kas ir tevī, manī būtu divi tik. Un Ēlī pateica, grūtu lietu to nesprasīs. Ja tu redzēsi, kā es aizēju, tad tas tev būs. Un viņš redzēja savu acī. Un dabūja to garu divtik. Nu, viņš no sākuma vēl tā kā, nu, neteiksim, šaubījās, bet šaubījās, nē. Bet tas pat mazliet viņa pat komiski gandrīz tajā tālākajā notikumā. Nu kā, Ēlī muk tur no visiem, jo visi gribēja redzēt. Kā viņš tiks uzņēmis debesīs. Tur bija praviešu mācekļi, kuriem bija tas atklāts, un viņi tur gāja līdz, un tad viņš, nu, nebija nekā citādi. Viņš saka, mani jāiet tur, mani jāiet šur. Viņš saka, Ēlī saka, es iešu tev līdz visur kur. Tad viņi pieiet pie Jardāns, Ēlī novelk savu mēteli, savu lapsverdaku, sarulē, sit Jardāns ūdens, tie pašķirās. Viņi iziet otrā krastā, tie atkal netiek klāt. Bet, nu, Ēlīs jau ir klāt. Un tagad, kad Ēlī ir uzņemts debesīs, viņš saka, mans tēvs, Izraēla zirgu un Izraēla ratu. Jā, viņš sauc, viņš redz, kā tas notiek. Viņš tiek paņemts prom milzīgi vētru. Un tad viņš tagad pieiet, un tas Ēlīs mētelis tur pati krastā. Viņš tagad paņem un saka, nu, kur ir tas Ēlīs gars un sit ar to mēteli? Un ūdeņi pašķirās. Viņš redzēja savu acī. Viņš redzēja savu acī, viņš dabūja to gadu. Ja? Ēlī ir uzņēmis debesīs nāvi neredzējis. Īpaši. Un tagad kāds pasaka, Jānis Kristītājs Ēlīs reinkarnācija. Un kad viņam pasaka, bet Ēlī taču nenomir, Viņš bija, pareizi. Pagad, a, kur tu pirms tam, tu tā kā to nezināji, vai tu tā teologs, vai tad tu tā nepadomāji, ka tu tā uzreiz pieņēmi tā malga mācība, tev pielipa tā kā, nu nezinu, ar, kā sauc visu tās ātrās līmes, kur saspiežot viņas uzreiz. Kā tā bāze ir, tad šitā ir, viņiem viss uz vienas bāzes ir, man liekas, tās ātrās. Līmes, ne? Nevar tieklāt. Nu?
Es gribēju jautāt, bet kā tad ar to grēku, arī Ēlīju un to miesu, kas nevar redzēt, nu, tā kā cilvēks būdams, nu, vai cilvēkā, kā viņš to debesīs? Nu, ar savu taisnību?
Vai... Nē, nav ar savu taisnību. Ar ticības taisnību. Kristu pazīdams. Tāpēc viņš bija pravietis. Jo praviešos darbojās Kristus gars, kā mēs to lasām pie Pētera. Pētīdami, uz kuru laiku un ko norāda Kristus gars, kas viņos. Tātad tie bija Kristus kalps, gan Mozus, gan Ēlī bija Kristus kalps. Tie bija Kristus kalps. nu, mēs esam arī par to runājuši, ka iespējams tad, kad Mozes svaigu vaigā redzēja Dievu un runāja ar viņu un saņēma tās bauslības galdiņas. Viņš saņēma tos no Dieva dēla. Jo vaigu vaigā nevienu citu nevar redzēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas pie tēva krūts, tas viņu raptājas. Tātad, nu, visa Dieva atklāsme, kas vecajā darībā ir, ko cilvēki varēja redzēt, sajust, saņemt, tā bija Dieva dēla atklāsme pirms viņiem iesošanās. Bet, nu, viņiem bija, viņi bija atpestīti tieši tāpat kā mēs, savu ticību uz Kristu. Pieskaitīt, tas tikai parādīt, ko? Kā, nu, arī mēs kādreiz ar miesu tiksim parauti pretī Kristum, kā mēs to lasām Tesaloniķiem.
Dvēseli tika.
Kāpēc? Ja Kristus par mums un mūsu dēļ un mūsu labad, ir uzkāpis debesīs un uzņēmis debesīs ar miesu un asinīm.
Jā.
Bet priekš kam viņam to vajadzēja? Mums to vajadzēja. Un tad, kad mēs būsim, kad mēs no Kristus sagaidīsim, mūsu piedrība ir debesīs, saka apostols Pāvils. Mēs gaidām, atnākam mūsu kungu Jēzus Kristus, kas pārvērtīs ko? Mūsu zemības miesu. Morfos. Par tāda paša veida morfē veids, par tāda paša veida miesu, kā ir viņa miesa. Līdzīgi savai godībai, mums ir līdzīgi, nu līdzīgs tas, bet tāda paša veida godības miesu, kāda ir viņam. Tā būs īsta miesa. Jēzus augšām celdamies, ēd ar mācekļiem un teica, aptaustiet. Viņš saka, spokam nav kaulu. Ja? Un viņi aptaustīja, un viņi šēda ar viņiem kopā. Un viņš tik uzņēmas debesīs ar to. Tātad, te jau ir vēl viens apliecinājums tam, kurš Kristus spēkā, ticībā Kristum, vēl pirms Kristus būdams, tik uzņemts debesīs pieskaitīts šiem, nu, mēs zinām, Ēnoks arī tik uzņemts un tā, bet, nu, šie divi tikai tas, kas mums ir zināms, ja, kā galu galā arī, nu, tas attiec uz mums, mūsu dēļ pestītājs ir tapis cilvēks, un tāpēc, lai mums būtu līdzdaļ pie dievišķās dabas, viņš ir veicis savu darbu, šķīstīdams mūs no grēkiem, Un tādā ziņā mēs varam teikt, ka tā grēka piedošana, šķīstīšana no grēkiem, kas bija, ko saņēma Ābrahāms, ko saņēma Mozus, ko saņēma Ēlī un viss pārējie senatnes ticīgie, tā bija tāda pat kā mūsu šķīstīšana no grēkiem. Tikai viņi dzīvoja ticībā uz Kristu, kurš vēl nāks, bet mēs dzīvojam ticībā uz Kristu, kurš jau ir atnācis. Un nāks vēlreiz godībā tiesāt dzīvos un nerušos. Ar miesu un asinīm. Bet, Džermēn, tur nebūs vairs jānomokās tā, kā te jānomokās. Tā vairs nebūs tā pati vecā miesa. Tā būs tāda paša veida, kā Kristu mēs redzam, kur viņš spēk un dzīvības spēk pilns un godības pilns augšanas. Es nezinu, kādi jauni vai kā. To redzēs.
Krunkus vismaz
nepūk. Es nezinu. Nu, te mēs varētu atkal smilškastē sēdēt un kājas šūpot uz smilškastes malas un parunāties mazlietiņi. Bet es pateikšu tā, ka nu, mans mīļais mācītājs, Roberts Feldmans, viņš man kā tēvs bija, vai ne, garīgā ziņā. Un, nu, es viņu pazinu kā vecs vīru. Es viņu jaunāku par 75 gadiem nemaz neredzēju. Ne, varbūt redzēju, bet nu, neapzinos, ka būtu redzējis. Man viņš ļoti patika tāds, kāds viņš bija.
Ko viņš tur būs jauns, vai jūs viņu nepazīsim?
Nē, es jau gan arī jau es pazīšu, bet es domāju, ka tas būs kaut kā citādi. Mm. Redziet, tur tas būs kaut kā pavisam citādi. Bet varbūt, ka, nu, es tikai gribu izstāstīt vienu tādu jūdu teologu, jūdu rabīnu, tādu priekšstatu par Dievu. Ka Dievs sēžas, lai tiesātu un spriestu tiesu, tad viņa mati ir balti kā vilna. Tā viņš ir laika vecais. Dienu vecais. Un kad viņš dodas karā, tad viņš ir spēka vīrs ar melniem matiem. Bez nevienas sirma. Nu, kā būs ar mums? Es nezinu. Nu, es piemēram, nu tā, atkal tā smilškastē pārsēžoties. Ko es varu pateikt? Droši vien mani maz bērni man atcerēsies kā vecu vīru. Nu, varbūt, ka debesīs, nu, kādreiz vēl viņi man dabūs redzēt kā vecu vīru. Es nezinu. Bet man nekas nebūtu pretī. Kāpēc, lai nebūtu arī kāda krunka kādreiz? Galu galā, nu. Bet es domāju, ka tikai tie gludie un tie zaļie ir smuki. Nē, tā nav. Tā nav. Nemaz tā nav. Bet kā būs, es nezinu. Es, nu, mēs, nu, nu, jūs saprotat, mēs sēžam smilškastē un nu, pļāpājam neņģeļi smējās un...
Man par Kristus garu praviešos.
Jā.
Tas ir tas pats svētais gars.
Jā, bet svētais gars, viņam ir daudz darbi. Un tāpēc viņš tiek saukts par tēva garu. Viņš tiek saukts par Kristus garu. Viņš tiek saukts par dzīvības garu. Jā, viņš tiek... Jā, tātad, nu, viņam ir daudz dažādu veidu. Un viņš aptver visu. Un arī tai pašā laikā nu, ļoti precīzi veids kaut kādas kalpošanas. Viņš ņem no tā, kas pieder Kristum un dod mums. Kā Jēzus pats ir teicis. Ka svētais gars ņems no tā, kas ir mans un dos to jums. Viņš neņems no sevis pašu. Vienalga tas ir Kristu svētā gara kalpošana. Viņš saka, es jums sūtīšu citu aizstāvi. Ja? Viņš man cels godā. Tēvs jums dos citu aizstāvi. Viņš saka, es jums došu. Nu, tur ir... Tā... Dažādas tās svētā gara kalpošanas tādā veidā un tas veids, kā viņš, ko viņš dara pie mums un kā. Un šai gadījumā Kristus gars ir ļoti kristocentrisks uz Kristu. Vērsts un no Kristus nākošs. Tādā ziņā. Nu, to varbūt tā grūti mums ir iedomāties. Jā.
Viņš 33 gadu vecumā tikko aizgāja debesīs, tad viņš arī tā saka, viņš jau vecāks nepalika.
Bet vispār viņš ir no mūžības vispār. Viņš vispār ir no mūžības. Un vispār mēs redzam tos redzējumus, kāds viņš parādās, piemēram, Jāņa atklāsums grāmatā. Mācekļi viņi nepazina pēc augšām celšanās. Tie redzējumi bija pavisam atšķirīgi nekā mūsu tie priekšstati kādi ir. Mācekļi viņi nepazina. Viņš atklājās citādā veidolā viņiem. Bet, ja jūs man prasāt, tagad to visu izskaidro, lūdzu detalizēt un precīzi, es tikai varu apmulsināt un pateikt, tas nebūs gluži tā. Bet pastāstīt kā? To es gan nevaru. Tādās. To mēs redzēsim. Būs labi. Mēs jau nemaz nevaram iedomāties. Mēs vienkārši vēl tur neesam. Mēs vēl neesam tādi.
Ne to saucamo plašķi, ko atrād, kas ar poju ir pārsakts. Nu, šausmīgs veķis ir tad mēlniem matiem.
Ne, nu, to jau neredz mēlniem, ne mēlniem. Mēlniem droši vien bija. Bet, nu, to jau, tas jau ir zināms, ka tas 13. Gadsimtā 14. Uzradās pēkšņi. Jo nebija, jau mēs jau lasām, tas jau ir falsificējums jau pilnīgs, jo mēs lasām, ka bija atsevišķi ietīts ķermens un atsevišķi ietīta galva bija. Nu, mēs taču to lasām, pilnīgi skaidri, ka bija divi, nevis viens liels līķauts, ja, kas bija viss apklājis, bet mēs lasām, pēc augšām saucamās aprakstā, kur skrien abi mācekļi, Pēters un Jānis, un ko viņi tur redz? Ko viņi tur redz? Jā, viņi redz tā, un tad sekodams viņam atnāca arī Sīmans Pēters un iegāja kapā ieraudzīja nolikto linu autu, bet sviedrauta, ar ko bija apklāta Jēzus galva, nolikt nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satīt citā vietā. A tur jums rāda, tur ir nav vienu.
Jā.
Nu, to ir Leonardo da Vinci bija uztaisījis. Nu. Viņš bija uztaisījis. Tā kā, nu, toreiz jau tās relikvijas taisīja. Un cits taisīja lielāk mākslinieks, cits taisīja mazāk mākslinieks. To jau katoļu baznīca ir atzinusi, tas ir. Nu, uztaisīs, bet tas jau nav no svara. Jo, ja pāvests viņu pasludina, ka tas ir autentisks, viņš darbojas tieši tā, kā viņš būtu autentisks. Ja, piemēram, es tagad uzzīmētu šeit, uzrakstītu 5 eiro, un aizsūtīt jūs pie savas sievas, tas darbotos kā 5 eiro.
Nē, viņš bija pie pāves.
Redziet, pāves satā var. Ja viņš saka, ka ir, tad ir, nu. Bet, nu, tikai pie tiem, kas viņam paklausa. Nu, es ceru, ka man sieva paklausīties, ja Žermen aizsūtīt šitādu 5 eiro un kaut ko. Es domāju, jā, viņi
iedod. Ja Žermen aiziet imantā pati.
Gan jau tas darbotos. Ja? Nu tā. Nu redziet, tas viss ir mums vēl pagaidām noslēpumā tīts, bet kas vēl būtu, viņš saka, nestāstiet nevienam par šo redzējumu, kamēr cilvēku dēls nebūs uzcēlies no mirušajiem. Jēzus apslēp savu godību un tapa, kā saka apostols Pāvils, tapa kā cilvēks un pazemojās līdz pat verga statusam, līdz pat krusta nāvei. Saviem mācekļiem viņš atklāja brīžiem savu dievišķo godību, bet šīs pasaules priekšā viņš to noliek. Un iet līdz visdziļākajam pazemojumam, darīdams sevi kā vergu, pazemodams un pieņemdams šo kaunpilno nāvi, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, proti vēlumu, lai viņi izdaldētu. Tā to raksta vēstulē ebrejiem.
Kāds tev apustuļiem arī nebrīz teistās?
Nu, viņi acīm redzot stāstīja to tikai pēc tam, jo mēs lasām pie Marka, un viņi to nevienam nestāstīja, man liekas, pie Marka tas bija. Viņi to nevienam nestāstīja.
Tas ir Pēters, kurš bija, vai ne?
Jā, tas ir Pēters, kurš bija, ka viņi to nestāstīja. Tas vēlāk, ka tas tik jau daudz gadus vēl pierakstīts, tad, nu, šis notikums kā tāds jau, nu, tad jau tas bija stāstīts, viņš vienkārši tika pielikts. Bet viņi tā arī to nestāstīja, jo Pēters teica, viņi pat, man liekas, ka pat tur nebija, un varbūt bija, bet man kaut kā atmiņā ir, ka pat Marka evaņģēlijā nebija, ka viņš viņiem piekodināja, bet viņi vienkārši par to nestāstīja, bet un citur ir teikts, ka kāpēc viņi nestāstīja. Nu, tādā ziņā. Nu, tik tālu.
Šajā reizē jūs kā minējāt vairāk, ka bet citi apustuļi dabūja to, to pašu svētību un žēlstību kā Kristus apskaidrošanas kalnā.
Jā.
Pārveidošanas kalnā, ja? Ko tie trīs, kas bija līdzi un kā tad viņi saņēma pēc
tad, kad viņi sludināja, jā. Tāpat kā mēs savu vārdu saņemam arī līdzdaļu pie tā viss. Jo aiz tiem vārdiem, kurus mēs lasām, aiz tiem vārdiem, kurus mēs dzirdam, aiz tiem vārdiem, uz kuriem mēs ticam, ir tas notikums. Viņš ir saistīts ar tiem vārdiem. Šis notikums pie mums nāk ar šiem vārdiem. Un tas ir tāpēc, lai mēs ticētu uz Jēzus Kristu, kas viņš ir. Ja? Un lai mēs paļautos, un lai mēs tāpat mācītos, un pie mums būtu darbīgi tie vārdi, kur Dievs saka viņam klausiet. Nevienam citam. Pat ja tas būtu Mozus, vai Eli. Viņš nestāv blakus un nav līdzās. Tikai viņu vien. Tikai Jēzus. Tikai viņš vien. Un to mēs mācāmies no šī notikuma. Brīnišķīgā, skaistā veidā mēs esam līdzdalīgi pie tā visu. Šo notikumu vēl noslēgumam Apostols Pēters vēl īpaši piemin, kur viņš, un tā ir tāda ļoti, tas tāds ļoti moderns veids, ja tā drīkstētu sacīt, kādā viņš runā. Viņš saka tā. Tagad, kur tas bija? Laikam bija otrajā tomēr viņa vēstulē. Jā, Pētera otrā vēstule, pirmā nodaļa, 16. pants. Nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, un tur ir sagudrotie stāsti ir mītiem sekodami, bet kā viņa varenības acu liecinieki, mēs jums atklājam mūsu kungu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Kad viņš no Dieva tēva saņēma godu un slavu, varenās godības balss atskanēja pavēstīdam viņam. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām no debesīm atskanam, kad kopā ar viņu bijām uz svētā kalna. Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, vai līdz ar to praviešu vārds kļūst stiprāks. Un jūs darāt labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslainā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliegs jūsu sirdīs. Un tātad, redziet, Pēters atsaucas uz šo notikumu. Tas ļoti redz gadījums apustuļu vēstulēs, ka tik skaidri var nolasīt šo notikumu. Ļoti reti. Apustuļu vēstulēs ļoti reti tiešā veidā atsaucas uz evaņģēliju. Ja atsauca, to ir tik grūti ieraudzīt, protams, ka viņi atsauc tā netieši. Viņa mācība jau nāk no Jēzus darbiem, no Jēzus vārdiem. Bet tādā tiešā pieminējumā, no šī ir viena no tām retajām vietām. Tā. Otrā. Pirmā nodaļa sākot ar 16. pantu. Tā kā. Tik tā. Labi, paldies.